Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Dette er den tredje søndagen som kirkene er stengt på grunn av koronaviruset. Og det er tredje gang vi spiller inn en liten andakt over søndagens tekst her i Frikirken. Etter andakten i dag så vil Anne-Sofie Steinsland synge og Berit Grønli spille. Helt til slutt vil det også komme noen spørsmål som det går an å bruke som samtale etter at dere har sett denne videoen. Vi befinner oss på galleriet i Frikirken i dag, og bak meg så ser dere et bilde som henger her. Tidligere så hadde det en helt sentral plass i kirken. Den gamle kirken som sto her på samme sted og ble revet i 1987, for der var dette alterbildet. Og det viser Jesus. Og det viser Jesus med sår i håndflatene sine. Over dette bildet så sto det med snirklete gullbokstaver. Se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Og det er noe av det det handler om på denne søndagen, som er den fjerde søndagen i fastetiden. Teksten denne søndagen står i Johannesevangeliet, kapittel 11. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overprestene og fariseerne sammen rådet, og de sa, «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham.» Og så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt. En av dem, Kaifas, som var øverste prest det året, sa da, «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som var spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. Vi er nå like før påske, og den teksten vi har i dag, den peker framover om at Jesus skal dø for folket. Men ennå er det på planleggingsstadiet. Rådet i Jerusalem, de fremste mennene, de er nå samlet for å diskutere det som har skjedd. De ser at de står overfor en fare. Folket står overfor en fare. Det er noe som truer med å ødelegge landet deres, tempelet deres, alt det de har kjært å bygge opp, og kanskje aller mest deres egen posisjon. Og det som er problemet er altså denne Jesus. Denne omreisende predikanten som har kommet ned fra Galilea og som nå nærmer seg Jerusalem. Og på denne veien så har han gjort et uhørt under like utenfor Jerusalem, i byen Betania. Der har han vekket Lazarus opp fra de døde. Han hadde ligget 3-4 dager i graven, og dette var et uhørt under som folk bare fortalte om fra munn til munn, og mange begynte å tro på Jesus, og mange var begeistret, men lederne de var bekymret. Hva kunne komme til å skje? Tenk om denne Jesus nå virkelig kom inn i Jerusalem og begynte å lage kaos. Tenk om han ville gjøre opprør. Tenk om han var enda en av disse messiasskikkelsene som trodde man var sendt av Gud for å gjøre noe stort, kaste ut romerne. Og alt de så for seg var trøbbel, problemer. Og vi merker i teksten her at de nærmest har panikk. Hva skal vi gjøre? Alle tror snart på denne mannen. Men da er det en, Kaifas, som holder hodet kaldt. Han er ypperste prest, øverste prest. Han var nok ikke det uten grunn. Han var en som tenkte klart når alle andre begynte å rote. Han var den som kunne peke ut retningen, som beholdt roen, som var det klare intellektet. Og han sier, skjønner dere ingenting? Det er bedre at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Og plutselig får de en slags aha-opplevelse. Så klart er det sånn. at det de må gjøre å eliminere Jesus. Kaifas han var kynisk nok til å si at sånn måtte det være. De måtte kunne offre denne predikanten for det felles beste. Og så begynner de å legge planer om hvordan de skal få tatt Jesus av dage. Og her er det Johannes griper inn i fortellingen. Som en fortellerstemme så sier han at Kaifas sa dette fordi han talte profetisk. Og han talte profetisk fordi han var øverste prest dette året. Når han sa at Jesus skulle dø for folket. Tanken om en stedfortredende død, den var sterk hos det jødiske folket. Den hadde de hatt med seg i hundrevis av år. Og hvis vi hadde lest det som er denne søndagens tekst fra det gamle testamentet, så er det fra 1. Mosebok kapittel 22. Det er historien om da Abraham blir bedt om å offre sin eneste sønn Isak. Han tar med seg Isak opp til offerstedet og legger han ned på alteret, tar fram kniven. Men i det han løfter kniven, så roper Gud til ham at han må stoppe. Og så ser han at det er en vær som henger fast i hornene sine like ved, og så tar han denne og offrer den i stedet. Og jeg har tenkt på mange ganger, hvordan måtte denne historien egentlig høres ut? Jeg ser for meg hvordan den ble gjenfortalt fra generasjon til generasjon rundt leirbålen om kvelden, lenge før den ble skrevet ned. Og hvordan man satt med et gys og hørte hvordan historien utviklet seg. Alle visste at det ville gå bra, for man visste at Gud, de trodde på en Gud som ikke krevde menneskeoffer. Og likevel så var det som om det var bare i siste liten igjen at Isak ble redda. Men det var en annen ting som altså lå under denne tanken om at det gikk an å dø stedfortredende. At denne væren, den ble tatt og døde i steden for Isak. Og på samme måte så fortsatte man i tempelet å offre lam som kunne sone for folkets synder. I steden for folket så lot man et lam dø. Og så hadde man forestillingen om denne syndebukken, som en gang i året så la overpresten alle folkets synder på en bukk. Og så ble den sendt ut i ødemarken, som om den bar alle folkets synder og alt skyld og all elendighet som var skjedd i et helt år ut i ødemarken og bort med det. Og så kunne man starte på nytt. Så kunne man begynne på nytt. Og det er dette Johannes henviser til når han sier at se, der er Guds lam som bærer verdens synder, som bærer det bort. Vi kan kanskje synes at dette er en ganske primitiv forestillingsverden, som om man kan offre noen dyr for å godtgjøre for det vi har gjort galt. Men jeg tror likevel at det var et sterkt ritual. Det å kunne ha noe håndfast, noe fysisk, å forholde seg til og si at nå går det an å legge bak seg det alt som gikk galt, nå går det an å legge bak seg det som jeg skammer over, det som jeg har dårlig samvittighet for. Nå skal det gå an å begynne på nytt. Og hva gjør vi? Hvor går du og jeg når vi skal kunne legge oss de byrdene? Hvor går vi med skammen eller skyldfølelsen eller den dårlige samvittigheten eller alt det vi kan bære på? Og jeg tror noe av det vanskelige i samfunnet vårt er at vi har egentlig ingen steder å gå med det. Vi kan gå kanskje til en psykolog og snakke om det, eller vi kan prøve å fortrenge det og dytte det ned et eller annet sted i underbevisstheten, men vi bærer det med oss likevel. Vi har ingen steder der vi kan gå og legge det fra oss. Og det er her Jesus kommer inn, og Jesus fortsatt er like relevant som han alltid har vært. Jesus som er den som dør for folket. For alle, i stedet for. I Hebreerbrevet kapittel 10, vers 4, så står det at blodet fra okser og bukker umulig kan ta bort synd. Altså, man visste det. Man visste at alle disse ritualene, de var symbolske på en måte. Men Jesu offer var ikke symbolsk. Og Jesu offer kunne gjøre det. Og hvorfor? Fordi han ikke var hvem som helst, han var Guds egen sønn. På mange måter så var han den væren som gikk i døden for oss. Abraham trengte ikke offre sin sønn, men Gud lot sin sønn gå i døden. Og når det skjer, så er ikke Jesus noe annet enn Gud. Guds sønn ikke noe annet enn Gud. Det Gud selv som dør på korset for våre synder. Derfor betyr det noe. Derfor har det kraft, og derfor kan ennå i dag vi komme med det som vi bærer på, og det som trykker oss ned, og legge det fra oss og si at «Tilgi meg, jeg klarte det ikke denne gangen heller». At Gud selv går ned i dypet av vår verdens elendighet, med all den volden, all den urettferdigheten, all den krigen og ondskapen og alt det blodet han finner der. Og så det som han bærer alt sammen med seg opp på dette korset som Guds lam og sier, «Jeg vet, du som menneske, du så tynga av alt mulig. Og jeg vet du kan ikke gjøre opp for deg, men jeg gjør det for at du skal kunne bli tilgitt, for at du skal rette ryggen og gå fritt videre, for at du skal kunne få tilgitt din synd. Jesus dør for folket, for alt folket, for deg og for meg. Uansett hvordan dine byrder uansett hvor dårlig samvittighet du har, så kan du få lov til å komme, legge det fra deg, og vite at du kommer til en som kan tilgi. Og allerede flere hundre år før Jesus, så ble det profetert noe annet om han som skulle komme. Og det var hos profeten Jesaja i kapittel 53. Der står det, han såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle få fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
Ingen når mitt hjerte. ditt liv för vår skyld. På ett kors, ensam och förlatt, du led för oss, förnedret och förlatt, som en blåst, trampet ned i jorden. Du gav ditt liv för vår skyld.
Hvis det noen som tenker at jeg trenger å prate med noen, så går det an å ta kontakt med meg eller en av de andre i staben i Frikirken, og så kan vi ha en samtale. Og du finner kontaktinformasjon på oss på hjemmesiden vår. Gå i fred, hvil i Guds nåde, tjen Gud og medmennesker med glede.